Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Як мы ўжо перадавалі ўчора, парламенцкая асамблея АБСЕ на сваёй сесіі ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні падзеленай Еўропы. У ёй асуджаецца сталінізм і нацызм як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыды, злачынствы супраць чалавечнасці. АБСЕ прапануе зрабіць 23 жніўня, гэта дата падпісання пакту Молотава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацыстоўскага і сталінскага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацыстоўскіх рэжымаў. Як ставіцца да гэтага дакументу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Депутат Гіна Давицька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы: сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларуска славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тым более, што у сваёй прамове прэзідэнт Беларусі на адкрыцці параду дакладна сказаў наконт гэтага, што мы ніколі не пагадзімся з тымі ахвярамі, якія мы панеслі, і што мы ў гэтым павінны. Мы ў гэтым не павінны, як не павінны і ў фінансава-эканамічным крызісе, якія арганізавалі зноў-такі магнаты Захаду і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Лідар партыі камуніста беларускай Сергей Калякін заявіў, што парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла вельмі няправільны правильное рашэнне, бо сталінізм і нацызм гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. А як на думку спадара Калякіна, беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую рэзалюцыю?
Они проигноруют, потому что это не имеет дочинения до Беларуси никак. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Но я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было сгадать усе диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игоря Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности в подписании пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. Он меркует, что этим АБС вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячоркі, теперь краины-сябры повинны приводить свое национальное законодавство в ответственность с этим документом. Ты пойдешь на это официальный Минск.
Я вельми сомневаюсь, потому что все догэтуль лишние, ну, зрэшты, вартыя шкадобы, спробы Лукашенко выбудаваць некую идеологию, якая б заменяла идею будаўніцтва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советском сентименте.
Сказал Радио Свобода перший наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. У 40-м нумары «Дзеяслова» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» ў перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым госцем. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік вершаў «Лесі беларускі» «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклёру пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу ў 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Да гэтым у Беларусі быў прозаічны пераказ Міхася Маша. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнаправна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэта кривду, напевно, мені і подрушило взяти менавіто за Калівало. Я вирішив, що калі є по-українську, чому ж не бути і по-білоруську. Тим більше, що переклади на українську мову і на русську мову робилися про мову посередника. Ні один перекладчик фінської мови не ведав. Я не можу сказати, що я спостиг усю мудрость, усю душу фінського народу, це тяжко. Але зрозуміти Калівало, принаймні, я мог. Калівало – це військовий епос, це наші люди. Ви поглядите, справжня білоруська вёска.
У предмові до вашого перекладу відомий білоруський поет Владимир Некляєв, який так само жив кольки годов у Фінляндії, у Хельсінкі, і крыху спастіг характер гэтага народа і ягоную душу, написав, що пераклад Якуба Лопаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой Калівала стала у душках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што, ну, не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём 50 рунаў, агульнай колькасцю недзе 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя таксама, як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе толькі дзяржаўны статус. Гэта была дзяржава ў дзяржаве. Потым Александр II выдаў так званы моўны закон, якім ён ураўняў фінскую мову са шведскай і выдаў школьны указ, дзе дазволіў і нават загадаў вучыць дзетак фінскай мове. Фінская мова пачала развівацца ў другой палавіне 19-го стагоддзя, развівацца ў якасці літаратурнай, дзяржаўнай мовы, а беларуска толькі мела кароткі успышкі беларусізацыі ў 20-е гады, потым зноў жа ішла дзікая русіфікацыя. Я ўжо не кажу пра 90-е гады і 21-е стагоддзя, калі мова вынішаецца ўсімі сіламі.
Вернемся, аднак, да лёсу вашага перакладу. Выбраныя руны з Калівалы надрукаваў 40-й нумар недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». А ці плануецца выдаць гэты твор па-беларуску асобнай кніжкай?
Планаваць оно можна, але трэба для гэтага знайсці спонсара. Баюся, што наша родная дзяржава не вельмі паспрачае выданне гэтага твора, а дзеля гэтага трэба шукаць нейкіх спонсараў.
Ну то поспехаў вам у далейшым творчым жыцці ў Хельсінкі, а таксама у выдавецкім лёсе вашых перакладаў у Менску.
З Якубам Лапаткам, перакладчыкам на беларускую мову фінскага эпасу «Калівала», гутарыла Валянціна Аксар. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Імя паэткі Лесі Беларускі стала вядомым у Беларусі ў 1997 годзе, калі нізка яе калымскіх вершаў з'явілася ў часопісе «Полымя». Яе творы трапілі ў паэтычныя анталогіі, пра творчасць Лесі Беларускі загаварылі крытыкі. Аднак аказалася, што гэта містыфікацыя. Хто пісаў пад гэтым псеўданімам і дзеля чаго? Слова крытыку Анатолію Сідарэвічу.
Імя Лесі Беларускі, палітычныя зэчкі на Калыме, з'явілася на літаратурным ебасхіле другой палавіне 90-х гадоў. І вось недавно выдавецтва «Лемарыус» выпусціла зборнік вершаў «Лесі Беларускі. Малітва да Калымы». У гэтым зборніку ёсць такія радкі: «Присягаю роднаму краю, годнасці дачкі яго клянуся, паміраю, ціха паміраю, паміраю, толькі не здаюся». Гэтыя радкі вартыя хрыстаматый і анталогій, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматый анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, не гледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку – Факт містифікації констатували дослідчики. У другому випадку Проспер Мереме сам признався, що пісні поуднявих славян склав йон. У першому випадку ми маємо справу з жаданням вученого, патріота анімеченої Чехії, узняти годне своєї країни, каб яна могла зайняти свій почесний посад між народами. У другому випадку – удалу імітацію, яка послужила народам будучи Югославії, яких Європа ще не одрознювала і називала всіх їх ілірійцями, а мова їх зводила до одної – ілірійська. У нашому білоруському випадку містифікація могла сослужити поганою службу, бо ім'я Лесі Білоруським могло трапити у мартирольох Білорусі і тим самим нанести йому шкоду. Коли Лідія Савік і Костусь Цвірка складали книгу «Розстріляна література» з творами білоруських письменників, знищених большевицькою владою, відбулася дискусія. Чи включати у зборник само ім'я Лесі Білоруські? Не включивши ім'я Лесі Білоруські у книгу «Розстріляна література», її складальники врятували від компрометації і сам зборник, і святую для нас справу вшанування пам'яті ахвяров большевицького терору. Сподіваюся, і сама Валентина Коутен, яка взяла псевдонім Лесі Білоруські, і Віктор Жибуль, які дослідують літературу БССР міжвоєнного часу, детальово покажуть нам, як узникла ідея писати вірші від ім'я видуманої політичної зечки, ставити під їм довоєнні і повоєнні дати, коли самої Валентини Коутен ще не було на світі. Історики літератури скажуть, як соотноситься масштаб особи і творчий доробок Лесі Білоруські і Лесі Українки, з уваги на яку взяла собі псевдонім Валентина Коутен. Зрештою, умовна Леся Білоруська так само не супроть порівняти себе з попередницями. У тексті Єфросині Полоцький ефектно гучить концовка. «Ти мураваные опековала храми, я ж души тут, як храми берегу». Коли ж подумать, дек Леся Білоруська зневажає Ефросінню. Бо про що, як не про души, думала святая, коли будувала і оздобляла храми. У заголовному тексті «Молитва до Колыми» гэтая країна пакутов, названа Матухною. І рефреном гучить радок «Матухна Колыма». Третій ж раз гэтый радок гучить так «Матухна оборони». І он успримається як зворот до Маті Божої. І тут повстають питання, чи правомірно назвала поетка Матухною Колыму, і чи вартая Колыма того, каб да її молилися. І чи не сама уявна авторка називає Колыму «Матчихай» – радки об любові. Коли б Валентина Коутен заховала свою таємницю псевдоніму, ми все ровно здогадалися б, що нас містифікують. Откуль зечка, якою поводлі версії Валентини Коутен арештували до війни, могла ведать про Ларису Геніюш, яка покутувала за тисячі верст від Колыми? Чи не Лариса Геніюш мається на увазі у тексті пісня? Ёсць у зборнику інші проколи, як, наприклад, слово «у день 9 мая». Треба значить, що уявная авторка повторяється, її любимі образи – льдинка і сльоза. Цитую радки з різних текстів. «Сльоза жаноча, замерзла і сльозой у погляді, лежать яны з льдинками в очах, сльозинками в очі замерзлые плачуть». Я не сказав, що з поетичного глядіща у зборнику все блага. Валентина Коутен не з апошнього шерагу наших поетів, і було б дивно, коли б у її книжці не було добрих текстів. На початку я вже значив імітацію «Присягаю». Назову ще «Бессонница кричала», «Мне болюча», «Красная Москва», «Добротерство всіх народів я імкнуся». Гэтые удалые імітації могли б отримати статус повновартосних твораў, принамсі тады, калі б даты стаялі ў загалоўках ці падзагалоўках, і калі б аўтарка пісала іх не ад імя паэткі зэчкі, якой ніколі не было.
Пачулі рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу вершаў «Малітва да Калымы», што выйшла ў свет пад імем Лесі Беларускі. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэмся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новіни служби солдатів опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохденний тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохденці.
При мікрафоні у Менскай студії Міхася Скобла ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». «Пройді світ. Орг» – це назва сайту нового білоруського інтернет-часопіса, вокол якого гуртуються молоді білоруські перекладчики. Його презентація відбулася у минулим місяці у літературному музеї Максима Богдановича. А сьогодні наш гость – один з авторів і ініціаторів «Пройді світу» – слинний поет і перекладчик Андрей Ходанович. Андрей, гэтае доўгачаканае і сур'ёзнае выданне з несур'ёзнай назвай «Пройді світ» заснавалі вашыя былыя вучні па перакладчыцкай майстроўні, што дзейнічае пад вашым кіраўніцтвам пры беларускім калегіуме. Што мае ўяўляць сябе гэты літаратурны інтэрнэт-праект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіуме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы, калегі, і я сам, але я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. «Пройдзі свет», такім якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі про замежную літаратуру. Ніяких. Нават всемірная література, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, уже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай. Аб'ядноўвае з аўтару вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі альбо амерыканец Чак Паланік. Аўтару папулярных, скажам так, у цэнтральнай Европе, папулярных нашых суседзяў. Это проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прайдзі света украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, а рубрыка драматургіі. Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюрренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом. Рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавае, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевічам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка, перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимофеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы Беларускага дзяржаўнага універсітэту філфаку, Кася Мацеевская і Ганна Янкута. Гэта вядомы ў ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і Саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі «Пройдзі свет»?
Пакуль што «All rights reserved», так, усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я особисто, например, писал, просил у Ольги Токарчук дозволу на друг, просил дозволу на друг у поэта, у яких я перекладал, у литовца Витаса Декшниса, у поляка Лешка Энгелькинга. Часом соседи, российцы, украинцы, литовцы, поляки, охотно дозволяют это тьфу-тьфу-тьфу, покуль что бесплатно, особливо, коли яны неведомые у этих краинах, это раскрутка, так, это им додатковые читачи. Может быть, коли хтось запотрабуе великих грошей, но доведется, стиснувши зубы, не друковать эту публикацию. Альбо кто его ведает, может, ён же и парае фундатора ти фундацию, так, якая знойдя гэты авторские правы.
Еще году 5 тому Андрей Ундруку анонсовалася ваша авторская антология под назвой «Разом с пылом». Коли уже она сустренется с Варштатом Скарыны на радость айчынным аматорам доброй поэзии?
Треба сказать, что книжка направду долгий шлях свой мае и еще не скончила, але есть книжки, яким и не треба быть, видать, скороспелыми. То, что я анонсовал некольки годов тому, фактично наполову отрозневается от того, что есть зараз. То, что есть зараз, стало толщейшим. Книжка, как бы, стала объядновывать больше мовов, из яких перекладается семья, налечил рыхтующий змест. Будет там некольки песень, без додатку аудио, так, але тексты этих песен. От Лили Марлен, славутой Ганса Ляйпа, да, песень Леонарда Коэна, якого я люблю, и переклады, якого смещаю. На сегодняшний момент зробленный, как бы, оригинал-макет. Навод шановный наш дизайнер-мастак Михаланим Падыстов оформил в окладку, засталося все-таки подкинуть это, скажем, Игору Логвинову, який зараз выразил жадання у другой полове осени она з'явится.
Будем чекать антологию «Разом с пылом». Коли читаешь, Андрей, ваши переклады, створается уражение легкой, беспокутной працы перекладчика, что, мабуть же, не отповедая реальности. Колисти Максим Лужанин признался, что перекладал пушкинского пророка амаль 20 годов, а переклад якого твора и шел у вас найтяжей, коли доводилось вертаться, перераблять, сумняваться.
Бывает вельми по-розному. Часом легко перекладешь, и оно вельми-вельми подобается. А праз некольки год глядишь на это и разумеешь, что тая легкость была подманливой. Так я колисти лихо перапер на айчинную мову, а зачарованную фурманку с Константа Ильдефанса Галчинского. А после поглядел недавно, рыхтуючи как раз черговую редакцию книжки, зразумел, что 60% тексту меня не задовольняя и переписал теперь. А есть одразу, сутыкаешься с вершем, отчуваешь, что это сглыба, с якой треба позмагаться. Вот есть сонет у Жерара де Нерваля «Золотые верши». Ну, это «Золотые верши» потребовали ювелирного некого подыхода до себе. Я переклал 8 радков, спынился и зразумел, что ничего не могу зробить. Такое редко у меня вельми бывало, и целый год я до этого не вертался. А после неяк, не ведаю, новый досвид, новые некие думки, свежие вочи, свежее воко. Зачапился за некую ниточку, потягнул, и развязалася задача, и дописался ён.
Белорусский пен-центр, старшинем якого вы з'являетеся, щолета ладил конкурс молодых перекладчиков имя Карлоса Шермана. Вы подвели выники. Ти дозволяют они говорить с певностью про будучиню мастацкого перекладу у Беларуси? Ти пополняя молодь, не такие уже шчильные сёння шераги белорусских перекладчиков?
Так, треба сказать, что с одного боку и праца, сдается, неудячная перекладчицкая, да, и застается ёну тенью авторов, и заробку некого великого фантастичного принамся одразу не приносить. Але тем не менш, все лето мы рызыкнули и зробили одну из головных номинаций у Шермановском конкурсе – конкурс перекладу. Ну и з'явилось целое коло с одного боку авторов, с ангельской и не только. Хтось обмежовывался Эдгаром По, а хтось, як Алена Петрович, скажем, взяла и переклала Академию пана Кляксы Бжехвы, славутую дитячую польскую книжку.
Так что чакая жанр перекладу? Заняпад тироскли?
Я думаю, что жанр перекладу уже дочакался того, что оттуль пошли, як бы лишние люди, якие шукали что-то иншего, неких дивидендов халявных, еще чего-то. Зараз у перекладе застались люди, которые не могут не перекладать.
Дякую, Андрей, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Андрей, покольки говорили мы про переклады, будет до речи, я думаю, коли и прогучать творы замежной поэзии. Что это будет?
Переклады Жерара де Нерваля с французской, Генрикаса Радаускаса с литовской, дякую, до речи, Сергею Шупу за консультации и допомоги с разумением, Марьяна Саука с украинской и Лена Элтанг, громадянка Литвы, якая пишет лучше по-російську. Жерар де Нерваль. Сон у екіпажі. І бачилося мені, що повз дорогу в'язи бягуть змішавшися, як войска от парази. Вибоїни і брук гайдалі по землі, як вітер штормовий гайдає кораблі. Даховкой крити побеленої хатки, званіці пастухів своє збирали статки. І кожний городок, і кожне село за пастухом своїм чароткою брило. І все хісталося, і гори, як пропойці, і речка, що змією стискала їх убойці стальовим обручом. І екіпаж, де мені все гэта тільки що примроїлося в сні. Генрикас Радаускас. Каштан починає цвісти. «Да д'ябла, ваше мастацтво, больш не потребне у житті, калі почне на радость птаству каштан за вокнами цвісти. Каштан цвіте гарачий злівой, лагодним ветриком з лугов цвіте, і речкою щасливой виходить серце з берегов. Каб книги со столов лятели, каб вар'ятели в вечори, каб розцвіли хвороби у теле, яких не знають доктори. І птахи песнею без стоми зривали горло задарма, і маті плакали, що дома дочок до раніці нема. Бо кветки з кропками рудими згорають свечками з уздром, і ти всю ноч у гэтым димі на аркуш пирскаєш пером. Лена Елтанг. У месяца промні одета, на кухню ідеш по вино. На кухні знаходиш поэта, що прагна глядіть у вакно. Ён висушив речище ніла, святого, калі ти спала. Покуль на столі ёсь чарніла, поэт не устає з-за стола. Ён тихенько креслив табличку, замест господиню раздеть. Поэт не уваходить у звичку, а ходить на месяц глядеть. Святлейший от грецкой натуры, у докор непозбежному дню, стоїть на манер де скура у простіни ховаючи ню. Вясна, кажуть мудрые Лена, а ти тільки пишеш і п'єш. Гарачка бруїться по венах, і верши за плині ведеш. Повільні, 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 повінний в воді і землі. Бо у віленской гэтай плавільні ти виплавіш дні, що сплили. Читай, кажуть мудрые Лена, а город у светлой тузе. Под дахами плеще сиена, і дахи у блакитной смузе. І теплиться кадмій лимонны, ледь-ледь проступивши у вачах. І човен з няголеним богом Амоном носять жраці на плечах.
Свои новые переклады читал Андрей Ходанович. На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Прогучала передача «Дом літератора». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой 200 телеканал «Белсах», а вместе чувалось живое белорусское слово.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прагучыць наша юбілейная перадача «На хвалі свабоды». Але на пачатку інфармацыя пра некаторыя перадачы, якія прагучаць у нашай нядзельнай праграме.
26 музычных кампазіцый увайшло ў альбом «З крывіцкай сям'і», які аб'яднаў песні на вершы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка Белы дзярж філармоніі Татьяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту.
Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашевіч.
Вольную студыю слухайце ў нашай нядзельнай праграме. І яшчэ адна перадача нядзельнай праграмы «Радыё Свабода» «Праскі акцэнт». Тэмай выпуску гэтым разам будзе пасланні і сэнсы святкавання сёлетняга афіцыйнага дня Рэспублікі. А зараз да нашага 55-гадовага юбілею. Пяць гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем тую юбілейную серыю. Сёння расповед пра 1969, 70 і 71 гады. 1969 год. Як я ўжо згадваў у папярэдніх перадачах, на канец 60-х гадоў прыпаў пік контрпрапагандысцкага наступу савецкіх ідэолагаў на «Радыё Свабода». Вось загалоўкі некаторых публікацыяў: «Бітая стаўка», «У крывым люстэрку», «Гангстеры каля мікрафона», «Ваўкі ў авечай шкуры», «Дыверсанты эфіру», «Вынаходнікі хлусні і паклёпу». Аўтар шэрагу публікацыяў Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас Радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працай беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ужо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа». Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме.
In the period from January 1st, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service in Soviet media.
От студеня 1968 до сакавіка 1969 года в советском друку было 35 нападов на белорусскую редакцию «Радио Свободы», 25 оригинальных и 10 передруков. Яны з'явіліся ў широким коле выданий. Замежная редакция Менского радио, якая, як выглядає, была у центра этой кампаніі, выступіла з 8 матэрыяламі і 2 паўторамі. 6 артыкулаў змясціла «Звязда», 2 – «Голас Радзімы». З'явіліся таксама публікацыі ў Нёмане, Ліме, Савецкай Беларусіі, Полымі, Чырвонай змене, ды маскоўскіх, «Голасе Родзіны», літаратурнай газеце, «Правдзе» і ў часопісе «Масква». Пры ўважлівым аналізе ў гэтых нападах назіралася пэўная схема. Анатоль Стук, галоўны рэдактар «Радыё Савецкая Беларусь», быў аўтарам 6 матэрыялаў, якія былі яшчэ 5 разоў перадрукаваныя. Выглядае, што Стук стаяў у цэнтры гэтай кампаніі, калі гэта можна так назваць. Каля паловы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Масква» і «Правда».
Літаратурная газета «Масква» і «Правда» also were part of this campaign against the Belarusian service.
А зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
І я папрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктара Янку Станкевіча, вожжа колішняга Янука Станкеўчыка, а сёння паважанага нашаніўца доктара Янку Станкевіча. Прошу, калі ласка, сюды.
Брат.
тое, што я скажу, не будзе высяляючым, а толькі я цемлю некаторыя моменты. Я познаёміўся з братамі Луцкевічамі ў 1909 годзе, калі апынуўся ў Вільні дзеля дальшых студыяў. І з таго часу, аж да іх перадчаснай смерці, заўсёды быў з імі ў кантакце. Усі даследавальнікі, авочнікі згодна сцвярджаюць, што найцяжчым стагоддзем у гісторыі народу беларускага было стагоддзе 19-е, а ў гэтым стагоддзю найцяжчая была другая яго троху меншая часць, што пачалася после паўстання 1863 году. А Бонч Асмалоўскі піша, яшчэ ў часы пісьменніка Дуліна Марцінкевіча у 30-40-х годах мінулага 19-го стагоддзя шмат хто з беларускіх паноў і падпанкаў гукаў беларускай мовою і напэўна ўважаў яе за сваю родную. Тое ж было ў 50-х годах да паўстання 1863 году у Лучна. Дык у гэным часе беларускія народныя масы не былі яшчэ пакінулі сваёй інтэлігенцыі, якой тады былі так званыя высшыя класы, дакладней кажучы, не зусім былі пакінены. Былі пакінены толькі часткава. Але фізычным вынішчэннем у часу ліквідавання паўстання сведомая часці беларускай інтэлігенцыі, а нямала і неінтэлігенцыі, забаронаю беларускага друку і пераследаваннем усяго чыста беларускага, абдуманай, сістэматычнай і ўсебаковай праводжанай, не перабіраючай у сяродках русфікацыі, Беларусь даведзена была да таго, што пад канец таго ж стагоддзя беларуская мова сярод пануючай клясы зусім забываецца. Ёю толькі гукаюць нацыянальна сведомая сярэдная мова.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент урачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў, Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вуляй, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, начиная молодое, силой двигается телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1970 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». 1970 год. У Савецкім Саюзе і ў падсавецкай Беларусі працягваецца палітычнае пахаладанне, якое прыйшло на змену хрышчоўскай адлізе. Ужо адбыліся ідэалагічныя наезды ўладаў на студэнтаў БДУ. Наперадзе яшчэ былі пагромы ў акадэмічным асяродку. Адзначаўся чарговы вялікі савецкі юбілей – стагоддзе з дня нараджэння Леніна. Гэтая тэма запаўняла амаль всю інфармацыйную прастору. Вольнага паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё «Свабода» надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі. Хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. І сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі.
Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што безумоўна радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў. Я ўжо яго не памятаю прозвішча. Звалі яго Мікалай. Это адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў, праўда, і беларускія газеты, так, «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родину. Еду, каже, под Бобруйск. Добро. Вернулся он праз які месяц и пришел до меня в библиотеку и каже, знаешь, каже, что мы вам не верили. Но вот, каже, я убедился, что там экономика дренная. Я говорю, чому ж ты так убедился? Убедился, бо, каже, дорога у тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выязджаючы ў Амерыку, не замошчана і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес пабольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што, ён каже, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое рады? Я кажу, так, такое рады ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы «Араў». Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажется, резорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1970 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з уніяцкім біскупам Уладыкам Чаславам Сіповічам.
Уладыка Часлаў, я перш-наперш хачу вам вельмі падзякаваць за вашу ласкавую згоду падзяліцца з нашымі слухачамі весткамі пра жыццё беларусаў у Вялікай Брытаніі, адкуль вы толькі што прыехалі. Пачнём, можа, ад найбольш агульнага пытання. Колькі беларусаў, на вашай думку, жыве сёння ў Вялікай Брытаніі і як яны там маюцца?
Мы ўважаем, і гэта, здаецца, адказвае рэчаіснасці, што сёння ў Вялікай Брытаніі ёсць каля 5000 беларусаў. З гэтага найбольшае асяроддзі, ясна, ёсць Лондон, Манчестер, Братфорд и так далее.
Скажите, пожалуйста, чем у своей большинстве наши суродичи занимаются в Великобритании? У каких профессиях наибольше их працуя?
Найбільш наших сородичів то працює на різних фабриках, особливо у тих фабриках, що в Великобританії є відомі, наприклад, фабрики текстильні. Є некоторі вже і невеликими урядовцями, як це називають в Англії, клеркс. А навіть є вже некілька білорусів, які мають становище доволі незалежні, мають своє офіси, або, як там кажуть, у англосаксонських краях свій бізнес. Купляють, продають доми. Є некоторі працюють у великих підприємствах, секретарами, а навіть некоторі у банках. Так що некоторі скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, що білоруська еміграція у Великобританії на сьогодні має працю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
До передачі «На хвалі свободи» ми вернемося праз хвилинку, а зараз нагадаю вам коротко головні теми сьогоднішнього дня. Белорускі парламентарі, політики і історики коментують резолюцію парламентської асамблеї БСЕ об осудженні нацизму і сталінізму. Ці приведе меркованая перезагрузка дочиненню поміж США і Росією до зміну американської політики відносно Білорусі. 80-й день у Менском следчем изоляторе тримає голодовку предпринимальник Миколай Тухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу у суд. Новини службы солдатов оппозиционеров. Змитер Федорук мел размову с войсковым прокурором. Франку Вячорку не дозволяют вести интернет-дзённик. Ивану Шилу после 7 суток гауптвахты дозволили сустрэчу с батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохденний тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохденці. Радіо Свобода, ви слухаєте передачу 55 годов на хвалі свободи. І зараз про год 1971 у історії Білоруської служби Радіо Свобода. 1971 год для радіостанції «Свобода» і «Свободна Європа» почався доволі скандально. У студені сенатор штату Нью-Джерсі Кліфорд Кейс виступив у Конгресі з критикою потаємного фінансування згаданих радіостанцій праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і контролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі Зарабелла Штрасе», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк.
Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё, і там былі кароткія хвалі. І вось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах, і калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і лавіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні, крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую, гэта ўсё нам і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. Гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават з сябрамі, школьнікамі слухалі нас, это ўсіх уразіла. Таксама ў 50-х годах я ўпершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць станцыі, і гэта быў бадай найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі. І пазней, ўжо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х годах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць станцыі, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-го дыапазону. І ў гэтым дыяпазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна я слухаў перадачы замежнага радыё. Найбольш мяне цікавілі тры тэмы. Гэта інфармацыя пра падзеі, тэмы мастацтва і літаратуры і тэмы пра рэлігію. Павінен сказаць, што ізноў жа беларускага радыё было вельмі слаба чуваць, і ў 60-е гады вельмі цяжка, таму што спецыяльнае было глушэнне. Масква вельмі непакоілася, каб не вярнулася беларуская сведамасць і не пачалі б змагацца за незалежнасць. Таму тут быў асаблівы ўціск, гэта было зразумела.
Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці, Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі ў сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак,
дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 72 да 74. Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые падарожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.